I tirsdags mødtes flere mennesker på Rådhuspladsen i København for at markere tredje dagen for den jødiske højtid Hanukka. Markeringen var arrangeret af den jødiske forening Shabbat Danmark. Der var bevæbnet politi til stede, og betonklodser indrammede et hjørne af pladsen, hvor en stor, niarmet lysestage var stillet op. Markeringen skete få dage efter, at 15 personer blev dræbt ved et terrorangreb på Bondi Beach i Sydney i Australien, hvor over 1000 jøder var til stede for at fejre Hanukka. Du var også til stede på Rådhuspladsen i tirsdags, Yair Melchior. Velkommen til ugens gæst.
Mange tak.
Du er overrabiner i det jødiske samfund. Hvad var det for en aften i tirsdags?
Det var en aften, som var planlagt i forvejen. Der skulle være en markering der ved Rådhuspladsen. Det gør Chabad hver år, det gør de i hele verden. Det var det, de også gjorde i Australien, ja, på Bondi Beach. Og jeg havde en behov også at komme og støtte op i år. Jeg plejer ikke at komme. Vi har så mange andre arrangementer i løbet af Hanukka, som er meget, meget hektisk tid i det jødiske samfund. Men i år så følte jeg, at det er enormt vigtigt at være sammen, samlet alle. Også for at understrege, at det er muligt, at man kan godt. Og selvfølgelig med at sende sympati og tanker til jøderne i Sydney, og jøderne i hele verden, som har de samme udfordringer.
Og hvorfor var det så vigtigt for dig at møde op?
Jeg ville have kommet og været til en anden arrangement den aften. Det er ikke fordi... men det er noget med, at vi er sammen. At selvom der er forskellige jødiske foreninger og organisationer i Danmark, så at vi kan stå sammen, liberale jøder, mere konservative, ultraortodoxe, sammen med Chabad i den arrangement, som blev angrebet, og understreger også, den skal have lov til at være. Og det er også grund til, at det var vigtigt for mig, at det ikke kun var en jødisk ting at komme og dukke op, fordi det handler om at støtte op om, at det her skal være muligt, uanset hvem det er.
Ja, Yair Melchior havde kun været overrabiner i få måneder, da den dansk-jødiske sikkerhedsvagt Dan Uzan blev skudt foran synagogen i København i 2015. I dag insisterer han fortsat på at tale om lyset, selvom årets fejring af Hanukka sker i mørket af terrorangrebet i Sydney rettet mod jøder. Ugens gæst er programmet, hvor jeg spørger, hvad der har formet de mennesker, der sætter dagsordenen. Og den næste time skal handle om, hvordan man finder lys i en mørk tid. Og vi skal tilbage til Yair Melchiors teenageår i Jerusalem, hvor han ikke ligefrem var den flittigste elev i skolen, men en rektor fik ham på tilbage på rette spor. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til ugens gæst.
Tolv mennesker er blevet dræbt, herunder en af gerningsmændene, i et skyderi på Bondi Beach i Sydney. 29 andre er blevet såret. Ifølge de lokale myndigheder stod mindst to gerningsmænd bag angrebet. Den anden kendte gerningsmand er såret og i politiets varetægt. Angrebet bliver betragtet som et terrorangreb rettet mod jøder, fortæller Chris Minns, der er premierminister i delstaten New South Wales.
Ja, siden i søndags, der er dødstallet ved angrebet mod den jødiske fejring på Bondi Beach blevet opjusteret til 15 personer, og en af de to formodede gerningsmænd blev dræbt. Den anden er nu blevet sigtet for 59 forhold herunder terror. De to gerningsmænd var far og søn, og ifølge de australske myndigheder, så var de altså inspireret af Islamisk Stat. Ja, Yair Melchior, hvordan hørte du om skyderiet på Bondi Beach?
Jeg var på telefon med min far, og han sagde til mig, kig i nødderne, der skete noget i Australien. Og det er for mig også et sted, som har en stor betydning i min familie. Næsten hele min kones familie bor der. Vi har været der flere gange, så man har også en personlig relation til det sted. Og jeg vidste også med det samme, at det sætter en anden lys til de ellers fredelige forberedelser, vi har haft til Hanukka, som er hektisk i forvejen.
Ja, hvornår gik det op for dig, at det her det faktisk var et angreb, der formentlig var rettet mod jøder?
Med det samme. Det var meget tydeligt. Israelske medier er også ikke så forsigtigt med at vente, indtil man siger det på en officiel måde, så det kom ud med det samme, alle de oplysninger, som man har, så jeg kunne se, hvordan tingene hænger sammen.
Mm. Hvordan reagerede du på det?
Det første reaktion er skrive til min kone, fortælle hende, at det skete, kontakte familien, finde ud af, at alle er okay. Det er sådan en noget, som jøder gør. Jeg er vant til det siden min opvækst. Jeg levede i Jerusalem i år, hvor der var terror hele tiden, så man havde næsten regler. Det sekund, at der var en angreb, så ringer man hjem, man giver besked til nogen, man ringer, fordi det var før, man havde mobiltelefoner, og det var noget, som man vidste, man skal gøre. Man skal lige finde ud af, at alle er okay.
Du har simpelthen en indøvet rutine, som du ligesom gør hver eneste gang, der kommer et terrorangreb.
Ja, ja. Det har man jo, det har rigtig mange i sig. Det er så frygteligt at sige det højt. Det er, at man har en rutine til, hvad man gør under terror. Det er ubærligt. Mm. Og så det var ligesom det første. Og så selvfølgelig efter med tankerne og hvem i minhed man skal kontakte og tale og planlægge, fordi vi ved godt, at det kommer til at justere og ændre på situationen herhjemme. Hvad gør vi til at sikre tryghed, og at folk vil ikke agere på en historisk måde, og vil føle sig tilpas og kunne komme.
Og helt konkret, hvordan påvirker det så din omgangskreds her i Danmark, når sådan noget her sker, for eksempel i Sydney?
Vi havde en arrangement, som startede 2 timer efter, inde i det jyske hus, og folk kom, og man kunne se og høre en anden stemning med det samme. Sådan ansigt, som man går sagt, man taler om det. Det er ikke længere en glade begivenhed, hvor man mødes og fejser og hygger, og musikken går meget højt. Det er en anden stemning, som bliver skabt. Man kan også se, for at lige efter fik en meget betryggende oplevelse, fordi første lystænding i synagogen var fyldt mere end nogensinde. Hanukkah er ikke en fejring, som man plejer at gøre i synagogen. Man gør det også i synagogen, men det er ikke det handler om. Det er ikke der, hvor man alle kommer til synagogen. Det er den hellige dag, som starter hjemmet, og folk tænder lyset derhjemme. Så pludselig dukkede der så mange op, omvendt end det, man ville umiddelbart tænke, at folk ville være bange. Nej, folk kommet, og de kom til synagogen, og det havde sådan en, wow, vi er her, og vi fortsætter, og vi sover sammen, men vi tænder også lyset sammen.
Mm. Og hvad var det for et behov, de her mennesker havde for at komme ind i synagogen oven på sådan et angreb her i Sydney?
Jeg tror, det handler først og fremmest om at være i fællesskab. At trøste hinanden. Det er, at de tænkte ikke så meget om sikkerhed og trussel og at demonstrere. Det handler om at være sammen med hinanden. Og det er noget, som sker efter angreb og efter den slags sker. Og det kunne vi godt opleve også i de kommende dage, at arrangementerne havde sådan lidt flere, som kom, fordi den behov var til stedet. Mm.
Og den jødiske forening, Shabbat Danmark, valgte jo så på trods af det her terrorangreb at holde den her markering her på Rådhuspladsen, hvor du så selv troppede op, som vi talte om i indledningen af programmet. Du holdt en tale den aften. Hvad handlede den om?
Det handlede om lys, selvfølgelig. Sådan. Lysfesten, Hanukkah, er selv en ting. Jeg talte om, at det farligste ting, som sker med terror, det er, at man splitter samfundet ad. At vi går til os og dem, og når, ligesom jeg sagde, at man går til at trøstes med hinanden, men man også lukker hinanden over for de andre. At man laver sådan en, hvem er de gode, hvem er dem, som vi skal være forsigtige af. Og det er en meget, meget farlig tendens til et samfund. Så jeg talte lige netop om det. For eksempel om angrebet i Sydney, hvor for den ene side, så kunne man sige det værste ved mennesker. Med nogen, som vælger at tage islam til en frygtelig, frygtelig fortolkning, som er efter alt det, jeg har lært om islam, og alle de lærte, jeg taler med, er imod det, islam står for. Så de har valgt at gå denne mørke retning. Men til gengæld var den anden muslim til stedet, som valgte at risikere sit liv, blev skudt også under den forsøg, og stoppet en af gerningsmændene. Og han var også muslim, hvor man kan tage den samme religion til den ene retning og den anden retning. Så lys er ikke noget, som hører til en bestemt folk. Det er ikke os, som har lyset, og de andre, som har mørket. Lys og mørke er noget, som enhver en af os har i sig, og går hen imod det gode. Det er et personligt valg, hvordan vi vælger både at fortolke og handle, og det skal også understreges.
Og oplever du, at når der sker sådan et terrorangreb her, at så bliver der sådan en opdeling i, hvem er de gode, og hvem er de onde i øjeblikket?
Det er det helt sikkert. Jeg kan give et eksempel. Jeg var blandt nogen i minhed denne uge, da jeg talte om det med, at han var muslim. Med det samme kom der en sådan en fortælling om, at nej, han var ikke muslim, han var kristen. Fordi det var sådan en, nej, vi kan ikke have, at nogen muslimer var gode ved det. Vi må ikke have en fortælling, hvor... Han var muslim, det er meget tydeligt, man kender familien, man ved, hvor han kom fra, og så videre. Men behovet om at gøre det, jeg kan godt forstå det, hvor det kommer fra. Den behov om, at det her er så frygteligt, så de der, som gør denne slags, de er... Og så går man til denne generalisering. Og det er præcis på grund af det, at man skal understrege det modsatte. Og det var et ansvar, som jeg følte, man har brug for at tale om lige netop der, at lysfesten er ikke vores lysfesten, det er samfundet. Det er, når vi tænder Hanukkah-lys, så gør vi det ikke midt i hjemmet. Vi gør det ved vinduerne, fordi vi skal gå ud og til. Og det er det ansvar, vi skal tage. Jeg tror, det var den behov, som vi skal, som jøder i den tid gør.
Og den her opdeling i det gode og det onde, hvad gør det ved vores samfund?
Det gør, at tingene er meget nemme. Nogle gange kan vi næsten være sjovt at være ekstremist. Verden er meget nemmere, når de andre er de onde, og vi er de gode. Og situationen er meget, meget sjældent så sort og hvidt. Det er nogle tilfælde. Man har sådan nogle ideologier, sådan en nazistisk ideologi, hvor det handler om, at nogen siger eksplicit ud til, vi er bedre, og vi er ligeglade med, at vi skal udnytte jer. Det er meget sjældent, at verden er på den måde. Det meste er, vi kan se det i dag også, når man taler om beskyldninger, rigtig? Vi beskylder hinanden for at være, han er racist, han er kommunist, han er værist, man kan tilføje, hvor man sætter det mod hinanden. Men det er ikke noget, de selv siger. Ikke? Det er noget, vi siger om dem, fordi vi prøver at fange deres ord til at bevise, at de er faktisk den ene eller den anden. Og det viser i sig selv, hvor bedre er vi i samfundet. At folk er ikke det sted, hvor de siger sådan nogle nazistisk tænkemåde. Den er uacceptabel i det hele taget i samfundet. Og det er noget, som vi skal favne og insistere på, både at se, at det er godt, og gøre det endnu bedre. Mm.
Og når sådan noget her, det sker, selvom det er på den anden side af jordkloden, er folk så i det jødiske samfund i Danmark, bliver de bange?
Jeg vil ønske at sige nej, men det kan man ikke sige. Og vi har også set, sådan nogle ting sker alle steder. Vi har set i Manchester, i Yom Kippur, en angreb mod en synagog. Så det her er endnu et land, ligesom det skete i Danmark for 10 år siden, men det var også hende så siden angrebet, hvor Dan Uzan blev myrdet. Så det er noget, som er allerede en del af vores bevidsthed.
Og hvad gør du som overrabiner i Danmark, når folk omkring dig, de udtrykker, at de bliver bange?
Jeg føler, jeg har en dobbeltrolle. Både at informere det danske samfund om, hvordan det er, og hvad skal man gøre for at forbedre det. Ind i blandtjyder, så er mit ansvar det modsatte. At folk ikke skal gå rundt og være bange, fordi frygten, den lammer os. Og så det der med at både underspille og tale om tingene, det er faktisk en meget kompliceret situation. Men vi er nødt til at gøre det, vi er nødt til at have det der resilience. Og der skal man klæde folk på, at hvad gør vi, når sådan noget sker? Og jeg er nødt til at sige når, fordi det sker hele tiden, så man skal være forberedt på det. Men man skal samtidig kæmpe for, at det går ned. Og det gør man ikke med et par fingre. Hvis vi kun peger fingre hele tiden og italsætter problemet, så øger vi frygten. Vi skal samtidig også insistere på at finde det gode. Se lyset. Når jeg tænker om det sidste uge siden angrebet. Jeg er blevet stoppet. Jeg tror, hver gang jeg går 300-400 meter, så bliver jeg stoppet 2-3 gange. Og i vejen af folk, som både vil vise støtte, sympati og den sagt. Det er også en del af situationen på gaderne i Danmark. Jeg har ikke haft den eneste episode siden i søndag, som ikke var positiv. Og det har jeg hele tiden. Og det fortæller jeg minhed. Det er også vigtigt at huske den del. For godt og hvor meget vi bliver støttet af samfundet. Det taknemmelighed til regeringen, Folketinget, som tager tingene alvorligt. Det har vi, og vi er meget trygge ved, at samfundet passer på os. Vi ved, at det findes en fare.
Du lytter til ugens gæst på P1, som i dag er med overrabineren Yahya Melchior, som står her i dag frem til klokken 11. Og i ugens gæst, der spørger jeg, hvad der har formet de mennesker, der sætter dagsordenen. Og i denne uge, der er det jo Yahya Melchior, der er gæst, og han er født i 1982 i Norge, hvor han boede sammen med sin mor Hanna Beilin og sin far Michael Melchior, som var overrabiner i Norge. I 1986 der flyttede familien til Israel, hvor Yahya Melchior altså er vokset op og blev uddannet rabiner. Yahya, vi skal tilbage til din barndom nu. Vi skal tilbage til 1999, hvor du er 16 år. Men inden da, så skal vi lige se på, hvad var 1999 egentlig for et år?
Den allerførste gang.
Tror I, hun kommer?
Hvem?
Anja, selvfølgelig. Det er Longpen i aktoraget.
Tak.
Det er den pæneste, jeg ser hele aften.
Kærlighed ved første hik.
Jeg tror ikke, Anja hun går under og drømmer om en 16-årig første gear.
Der er aldrig været sammen med andre, end klør 5, vel?
Jeg er ved at være lidt træt af Anja og hendes jomfru pis.
Kan du ikke prøve at forberede hende?
Forberede?
Du ved, giv et råd eller to.
Du vil fortælle en pige, som du stort set ikke kender, at hun ikke må gå i seng med sin kæreste.
Ja, fed plan, Victor.
Jamen, han elsker hende jo ikke.
Hallo, hvornår det blevet et krav?
Ja, for i 1999, der strømmer danskerne i biograferne for at se filmatiseringen af Dennis Jørgensens roman Kærlighed ved første hik, hvor førstegeeren Victor gennem sin hikke charmerer tredjegeeren Anja. Mere alvorligt følger verden med, da NATO bomber Jugoslavien.
Det er disse mennesker, NATO er gået i krig for. De albanske flygtninge for de serbiske angreb i Kosovo. På anden dagen for NATO's angreb på Jugoslavien slår de vestlige ledere igen og igen på, at NATO's aktion er humanitær, at den skal stoppe et blodbad, og at bombningerne skal få den jugoslaviske leder Slobodan Milosevic til at acceptere en fredsplan for Kosovo. Hvis ikke, bliver bombningerne langvarige og blodige.
Det er den første egentlige offensiv mod en suveræn stat i NATO's historie, og i front for NATO, der forklarer Bill Clinton, USA's præsident, at angrebene, der med gentagne gange har været et forsøg på at finde en fredsløsning med præsidenten for den føderale republik Jugoslavien, Slobodan Milosevic. Men Milosevic, han afviser altså en fredsaftale, og efter 78 dage med bombardementer bliver der i juni indgået en aftale, som altså afsluttede krigen. En anden tragedie sker i USA, da to unge mænd begår et voldsomt skoleskyderi på Columbine High School i USA.
We do know that we must do more to reach out to our children and teach them to express their anger and to resolve their conflicts with words, not weapons.
Der havde været skoleskyderier i USA før, men skoleskyderiet på Columbine High School bliver live transmitteret på TV, hvorfor skoleskyderiet altså bliver meget omtalt og debatteret i nationale og internationale medier. Heldigvis så er 1999 også et år med flere populære albums, blandt andet et, som har det her hit på sig. Yeah, nigga. I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Det er rapperen Dr. Dre med nummeret Still D.R.E., som altså er featuring Snoop Dogg. Ja, Jamel, er du sådan typen, der hører rapmusik her, da du er 16 år i 1999?
Faktisk hørte jeg næsten alt det musik, jeg har lært det år. Fordi min musiksmag er frygtelig. Det er gammel israelsk musik, det er det, jeg hører. Og det år så arbejdede jeg på en bagelforretning. Og så var der på en sådan radio på kanal, som bare spiller popmusik hele tiden. Så alt det, jeg kender af pop, det er fra 99.
Det er alt fra 99 alt sammen. I er flyttet til Jerusalem på det her tidspunkt, hvor du altså bor sammen med din familie. Hvad er det for et hjem, du vokser op i der?
At vokse op i en rabbinerhjem er ikke simpelt. For eksempel, min far fortsatte at være rabbiner. Med alle de år, hvor han var rabbiner i Norge, rejste frem og tilbage. Så han var to uger hjemme, eller noget andet. Og det er stort set hele min barndom. I 90 blev han faktisk valgt som knæst med dem i Israel og blev minister. Så det har også ændret meget på den adfærd, jeg havde efterfølgende. Fordi så pludselig blev jeg også Israel. Michael Melchiors søn, som er alle kendte og så videre. Så det havde også en stor betydning, men vi er med 5 drenge, så den hjemme, hvor der er gang i det. Og ja, barndom var ikke noget særligt sjovt. Jeg husker det ikke som en særlig god tid. Især skole var noget, som jeg havde hele tiden.
Hvorfor det?
Jeg kan ikke forklare det. Fordi jeg elsker at lære. Jeg læste hele tiden. Så det er noget, som jeg virkelig gik op i, at lære at vide ting, læse aviser, læse historie. Men skolen, jeg tror, det var et eller andet med dynamikken, måske også fordi jeg gik til en drengeskole, og jeg klarede ikke den drengedynamikken, måske.
Og hvordan kom det til udtryk, at du ikke kunne finde dig ind i den her drengedynamik?
at skolen passede ikke. Jeg havde ikke mange venner i klassen. Jeg havde det okay, det er ikke fordi jeg blev mobbet eller noget, men jeg ville bare ikke, jeg ville ikke være der, så jeg gjorde alt for at gå væk. Jeg pjekkede, og pjekke i sin tid, når du er i sådan første klasse, anden klasse, så handler det om at gemme dig et andet sted på skolen, hvor ingen vil fange dig. Det er heller ikke særlig sjovt, men så stjal en bog fra biblioteket og sad og læste i stedet for at være inde i timerne.
Og det er jo det, du gjorde, når du pjekkede for skole. Så læste du bare et andet sted i stedet for.
Ja.
Og på det her tidspunkt, der er du jo 16 år, og du dropper ud af gymnasiet på det her tidspunkt og får et arbejde i den her bagel store, som du talte om tidligere. Hvordan havner du der?
Helt tilfældigt, men det er på grund af min mor, fordi min mors hånd, som går på, at vi har lov til at lave fejl. Fordi så skal vi lære af dem. Men vi skal lære af dem. Så når jeg dropper ud af skolen, så siger hun, det er helt i orden, du vælger ikke at gå på skolen. Men du kan ikke blive hjemme og ikke gøre noget som helst. Så skal du gå ud og arbejde. Hun kom sådan en meget, meget stærk dansk arbejdsetik, som hun har fået fra hendes socialdemokrat far, som var meget aktiv i den sådan arbejdsbevægelsen i Danmark. Og så jeg var nødt til at finde et job. Jeg kiggede efter avisen, med, hvor var der stille ledige stillinger, ringede op og fik det job i begge butikken.
Så du får den her mentalitet med, at man altså skal arbejde for tingene, den får du fra din mor, men på din fars side, der er det jo en hel generation af overrabiner. Altså din far var jo overrabiner i Norge på det her tidspunkt. Din farfar og din oldefar har begge to været overrabiner i København også. Hvad har de givet dig med af værdier hjemmefra?
Jeg har altid set meget op til min min far, min farfar, min oldefar, jeg har aldrig mødt, men hørt meget om. Og jeg havde faktisk en børnedrøm om at komme og blive overrabiner i Danmark. At se min farfar i synagogen her, i klæde den ornat, som han har, og hvordan... Jeg vidste ikke, hvad det betød at være rabiner. Det er overhovedet ikke det der image. Mest af vores arbejde sker på kontoret, i møder, og i de steder, hvor man ikke ser dem. Ikke der, i offentligheden. Men det var noget med... Jeg er virkelig inspireret over alt det arbejde, de har altid gjort. Det er meget tungt at være rabbinens søn. Jeg kan fortælle, at da min farfar døde nu for nogle år siden, så stod jeg kom til sengen sammen med mine børn. Og min søn, som var hans sidste bar mitzvah i liv, kom hen til dem og stod ved siden af ham. Jeg var meget, meget ked af det. Og min farfar kigger på ham og siger, men vi to, vi deler noget. Vi har begge oplevet, hvor forfærdeligt det er at være rabbinernes søn. Og han siger det til min søn, mens min far og mig står der også. Så der står fire generationer, som var udsat for det samme.
Ja, I ved alle sammen, hvor hårdt det kan være.
Ja, hvor alle kigger på en, og man taler om, det må du ikke gøre, fordi rabbinernes søn, han er repræsentativ. Jeg gjorde alt i mit liv, aldrig at sige til... mine børn ned, som hvor deres handlinger skal handle om mig. Er det lykkes? Det husker jeg ikke, men jeg har virkelig forsøgt.
Men når man så er søn af en overrabiner, er man så igennem en streng opvækst, eller hvad?
Det er afhængig af hvilken en, men jeg tror nok, ja.
Ja, og hvordan det?
Det er med krav, det er at banke på, at nu skal du vågne op til morgengudsendelse, hvor tid. Det er også en kæmpe imod det. Jeg var også lidt en rebel i min teenage alder, hvor jeg gik sådan imod alt. Men jeg vil sige, at mest af tiden var det meget, meget inspirerende. Og også i mine rebelske år var det med en stor beundring af min far og min farfar og deres arbejde.
Og vi skal tilbage til den her bagel store en gang til, fordi du er 16 på det her tidspunkt i 1999, du er droppet ud, men pludselig en dag, så kommer rektoren fra det her gymnasie her ind i bagel store og møder dig.
Det er rigtigt, og det er meget vigtigt, fordi det var en tid, hvor jeg følte mig også meget, meget tabt. Desværre havde jeg de samme følelser, som jeg havde, da jeg var på skolen. Det var sådan ensomhed og uden håb, uden forståelse, hvor er det, jeg går hen. Det var virkelig, han kom præcis det rigtige tidspunkt. Det var min værste uger, jeg husker over, han kom pludselig på besøg. Og han kom for at hilse på mig. Og det var en rektor, som jeg mødte to gange før. Det er ikke fordi, det er min rektor, som kendte mig, og jeg havde personen, men han har valgt at komme og besøge den elev, som gik ud af skolen sidste år. Og sad sammen med mig der i to timer. Og vi havde en lang snak sammen. Og så inviterede mig igen med en særlig program kun for mig. som skulle passe mig. Jeg vil ønske at sige, at han satte mig på rette spor, som du sagde før i indledningen, men det har han ikke gjort.
Du blev ikke en flittig elev efter at have
overhovedet
en samtale?
Nej, okay. Overhovedet ikke. Jeg har aldrig været flittig elev. Jeg har de samme problemer stadig med at svare min mail. Det er lige så dårligt, som at lave mine lektier. Okay. Det er virkelig, jeg hader det. Men han giver mig håb. Han giver mig en retning. Og det har reddet mig. Det var i hvert fald min følelse også til den tid.
Og hvad siger han til dig?
Han spørger til mig. Han siger ikke til mig. Han fortæller ikke, hvad jeg skal. Han spørger mig, hvad det er, jeg vil. Han er der for mig. Jeg kan virkelig ikke forstå det. Han er en rektor en gymnasie, som har 400-600 elever. Så det er, at han tager sig af tidligere elever og kommer hen og besøger dem. Jeg lige set ham faktisk i år, jeg var i Israel, og jeg fortalte ham, at han er en af mine største helte, og nogen, som virkelig har vist mig en vej, om hvor meget det betyder, hvor meget kan man betyde, fordi vi havde ikke særlig kontakt efter. Det er ikke, at han blev min lærer, og jeg gik hen til ham, selvom der er nogen, som går til ham hele tiden. Han er en vidunderlig mand, som har mange tilhængere. Men han betød noget til mig lige det rigtige tid, og han viste mig, hvor meget kan en gerning af en person i en bestemt tid ændre et liv.
Kunne han huske dig?
Ja, ja, ja. Han kender også familien. Min lillebror var en meget bedre elev end mig. Så.
Og selvom du så ikke bliver en flittig elev, så vil du jo stadigvæk gerne være rabbiner, ligesom dine forfædre. Hvornår beslutter du ligesom for, at det er den vej, du skal til at gå?
Ja, som jeg sagde, det var en børnedrøm, så det var noget, jeg ønskede. Måske ikke lige de rebelske år, jeg har haft i teenagealderne, men meget, meget hurtigt kom det igen. Og det var meget hurtigt, at min ønske at være rabbiner er kun her i Danmark. Jeg har ikke en interesse i at tage til andre steder, især ikke i at være rabbiner i Israel, som er. Israel er jøder fordelt på efter deres overbevisninger, fordi der er så mange jøder, så vælger man en synagog, hvor alle er ligesom dig. Mm. Og det synes jeg er meget kedeligt. Så jøderne i diasporen, hvor en menighed er meget mere bredt, hvor vi har hele baduljen med fra liberale til ister.
Og du kommer jo til Danmark med din familie i 2013 her, fordi du ønsker jo at blive overrabiner. Det er sjovt, du siger det her med, at man er meget mere forskellig i Danmark i det jødiske samfund end for eksempel Israel, fordi en af dem, som mødte dig i din første tid i Danmark, det var Katrine Chemerinsky. Og hun er selv jøde, og så er hun journalist på Weekendavisen, og hun fulgte dig i dit første år som overrabiner. Hende har vi nemlig ringet til, og du skal lige høre, hvad hun siger.
Kort efter han var flyttet til, så opsøgte jeg ham og spurgte, om jeg ikke måtte følge ham i et år, og så lave sådan et stort portræt af ham om hans første år som rabiner. Han er ortodoks rabiner i det sekulære Danmark, og han leder en virkelig broget menighed. Så hans job, det er altså både sådan, kan man sige, at sætte grænser som sådan en religiøs instans, men jo også at få en hel masse folk til at føle sig velkomne.
Hvad betyder det her med, at det er en broget skare i menigheden?
Jeg siger, du kan finde alt i vores menighed. Både nogen, som er meget, meget ortodoxe, meget praktiserende, og så har vi, jeg vil sige, næsten en flertal af ateister. Men hvor jødedom betyder rigtig meget for dem. Det er en fænomen, som er lidt vanskelig for en almindelig dansker at forstå, fordi det er ikke sådan, vi betragter det kristen liv. Hvis nogen er ateist, vil han ikke tale om sig selv som en kristen. Men det jødiske er det jo en blanding af religion og kultur og folk. Og det er vigtigt også fra en religiøs perspektiv, at det er det hele. At man er jøde, uanset hvad, og alle skal være velkommen. Alle skal være en del af. Det er ikke en fællesskab, som handler om, at alle skal være som mig. Jeg tror på min vej, men det tror jeg på for mig selv. Jeg tror ikke, at det er per automatik det rigtige vej for alle på samme måde, men jeg ønsker at hjælpe folk i deres rejse til at finde, hvor er det deres jødiske sted skal være, og at det kan være i en fællesskab, hvor vi har den forskellighed. Mm. Så det er det, jeg elsker i Danmark så meget, og det findes i de fleste mindre menigheder. Også i England og i USA er det ligesom Israel, fordi da man har så mange, så er det mere at vælge af. Og her er vi nødt til at klare os sammen.
Og det er fuldstændig uanset, hvor troende man er, eller hvor praktiserende jøde man er.
Præcis.
Du overtager jo rollen som overrabiner i Danmark i 2014 efter Bent Lexner, som altså overtog rollen fra din farfar, Bent Melchior. Og du havde jo kun været overrabiner i måske sådan cirka et halvt års tid, da et terrorangreb rammer Danmark.
Vi føler alle stor vrede og sorg over terrorangrebene i København i weekenden, hvor to mennesker blev myrdet og fem politifolk såret. Vi nærer alle dyb medfølelse med dem, der personligt er blevet ramt af anslaget ved Krudttønden og ved synagogen, og med deres pårørende, deres fæller, deres venner. Men vi er alle blevet ramt af det, der skete i vores land. Hjertet bløder, når fredelige borgere dræbes for deres brug af ytringsfriheden eller for deres tilhørsforhold til det jødiske samfund.
Den 14. februar 2015 blev et arrangement på Kulturhuset Krudttønden beskudt, og filminstruktøren Finn Nørgaard mistede livet. Og efterfølgende så tog gerningsmanden altså videre mod den jødiske synagoge i Krystalgade og udførte endnu et skudangreb, der kostede den 37-årige vagt Dan Uzan livet. Du er i Israel med din familie på det her tidspunkt. Hvordan får du at vide, at der har været et skudangreb mod synagogen i København?
Den der vinterferie, og jeg blev vækket sådan tidligt om morgenen med at høre om det på telefon, og så med det samme tager den første fly tilbage. Det var kun nogle timer til den fly, så heldigvis skulle komme ret hurtigt. Og så vælter det den en helt anden. Familien kommer lidt senere. Det er jeg meget glad for, at de kommer senere. Fordi vi bor også i den tid ind i ved synagogen. Vi bor i Krystalgade. Så indgangen, hvor han blev skudt, er vores indgang. Og det er ballade, som er der, og den... Jeg belader ikke det rigtige ord, men det er så rodet og så
kaos omkring det.
Det er kaos, og jeg er glad for, at de kommer lidt senere, sådan at det var lidt mere klar, når de kom tilbage, sådan at vi skulle ikke opleve det mareridt, som dem, som var der oplevede, hvor det var virkelig vanskeligt for dem, også i årene efter, dem, som var til stede til den bat mitzvah-erfaring, som var der. Så det var en meget, meget hård velkomst til embedet som overbiner, som du siger.
Og hvad er din rolle på det tidspunkt? Hvad skal du gøre, når sådan en situation opstår?
Min rolle i den tid er alting på en gang. Først og fremmest at tænke om familien Uzan, komme ud til dem, hjælpe dem i den rejse, i alt det vi kan for at støtte dem på det rigtige måde. Uden at vi ved, der findes ikke en manual, som fortæller, hvordan er det, man gør, på, når det kommer. Også hvis der findes en manuel, så er det hver gang, skal det tilpasses til en vær. Så det var det første. Samtidig, der er masser af medier. Hele verden, det sker, som om der ikke er noget andet, som sker denne uge. Så hele verdens medier dækker denne historie meget, virkelig, virkelig meget. Vi bliver opringet af de største medier i verden, og ting som, igen, vi har ikke prøvet før. Lave en begravelse, hvor der hvilke 15-20 folk med 10 fjernsynsstationer og virkelig en situation, som vi ikke kender. Og så har vi en menighed, som ved ikke, hvad de skal nu gøre. De ting, som man har frygtet i lang tid, blev til virkelighed. Vi vidste godt, at det kan ske. Vi havde sikkerhed i forvejen. Måske kunne det godt være mere, men det var noget, som man var bevidst om i forvejen. Jeg mødte personligt den derværende justitsminister nogle måneder inden med vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen. Det var noget, som man har italsat med også i sin tid. Og jeg vidste, nu er mit største ansvar at sørge for minets tryghed. At de skal føle sig trygge, at det skal ikke få folk til at forsvinde. Vi var bare bange for, at folk ville forlade skolen, børnehaven. Og heldigvis, jeg troede, det var kun én, som forladte skolen. Det var meget, meget vanskeligt.
Og hvordan skaber man tryghed i en menighed, når der lige er blevet en mand skudt foran synagogen?
Vi kunne se med det samme, at behovet her var fællesskab. Og det gav folk tryghed i sig selv. Det, at de havde et sted at komme, det, at man kunne møde op ved synagogen og få en kram og forståelse. Og det er jo også en del af tryghed. Jeg kan sige, at samtidig i Malmø, den jødiske børnehøjde er næsten gået i opløsning, fordi de var bange for det, som skete her. Mm. Og fordi de ikke havde den samme, fordi det var ikke dem, som blev ramt, så var det kun frygten og ikke fællesskabets aspekt, som kom. Og det er et eksempel på, hvor sårbar man kan være. Og det var det, vi frygtede her, men det skete ikke. Vi talte meget, ja, de talte, som de prædikner, som jeg har haft, talte meget om det med, hvordan vi behandler handler frygt, hvordan er det, vi lader ikke frygten overtage. Men jeg tror ikke, det er mine ord. Det handler mere om, hvilken stemning, vi har skabt i minheden.
Og Katrine Chemerinsky, hun fulgte dig jo i den her periode før og efter angrebet på Krudttønden ved synagogen. Du skal lige høre, hvad hun sagde til os, da vi ringede til hende, om din måde at håndtere hele den her tid på.
Altså han startede der, var det så i 14, han officielt blev overrabiner, ikke? Og i 15, der blev Dan Uzan, sikkerhedsvagten, skudt foran synagogen. Han har simpelthen været det religiøse overhoved for danske jøder i den, altså vil jeg sige, vanskeligste periode siden 2. verdenskrig. Og jeg kan slet ikke forestille mig, hvem der ellers kunne have løftet det. Han går i forvejen, og han forændrer os alle sammen, og der taler jeg som mig selv, i at falde sammen i sådan selvynk og offergørelse. Så jeg synes virkelig, det er et vigtigt arbejde, han gør.
Hvordan er det at være dig i den her periode?
Nu bringer jeg tilbage der for 10 år siden. Det er svært at sige, at man sover meget lidt. Ikke fordi man ikke har tid til at sove, men fordi tankerne løber, så jeg finder mig selv sådan vågner efter 4-5 timer. Og man har ikke tid til at tænke. Så man er hele tiden på. Så jeg husker en tid, hvor efter nogle dage, hvor jeg havde pludselig sådan 5 minutter til at hvor nogle tårer kom ud. Jeg græd på vejen fra Israel tilbage til Danmark. Og så var det det. Så min personlige sådan mine følelser, min ven som blev dræbt, den har jeg sådan overstået. Nu er jeg på, nu har jeg et ansvar. Og jeg husker hvor meget jeg følte den ansvar i den tid.
Forandrede den her hændelse livet som jøde i Danmark?
Vi har fået meget, meget, meget mere beskyttelse siden. Noget, som jeg vil ønske ikke var nødvendigt. Jeg håber på, at vi kommer til en dag, hvor vi ikke har så meget sikkerhed. Men udover det, har det ikke ændret på den måde, vi er jøder. Vi er jøder på samme måde, som vi altid har været. Og det er også noget, vi er nødt til at insistere på. Det er også noget, jeg arbejder med. Det er, at jeg bliver inviteret hele tiden at tale om antisemitisme i medierne. Der var en, som inviterede mig denne uge til en af tv-programmerne, og han sagde, hvor er det ærgerligt, at du kommer hver gang, når der sker en angreb. Det er op til dig, hvornår I inviterer mig. Jeg vil meget gerne tale om andre ting, om jeg er jødisk. Du vil spørge mig om min barndom, det er helt fint. Ja. At tale om andre ting. Valget om at tale så meget om den, er vores valg. Og jeg tror, det er en del af det arbejde, som jeg har ikke at tale så meget om antisemitisme. Vi skal tale om jødisk indhold, og det er det samfund, som vi skal fokusere på, og ikke lade dem, som ønsker at terrorisere os, vinde, fordi det er det, de vil.
Og hvordan er det så at leve med al den her beskyttelse her? Måske ikke lige sådan konkret på dig selv, men når du taler med din menighed, det her med, at der skal stå bevæbnede vagter ude foran synagogen inde i Krystalgade, og på skoler osv., man hører om, at der er nødt til at være bevæbnede betjente til stede.
Lige nu er det en faktum. Det er heller ikke os, som beslutter det. Og det er jeg meget glad for, at vi har en dygtig politi, efterretning, PET, justitsminister. De gør det arbejde, de skal gøre. Og de skal lægge med sikkerheden der, hvor de synes, den er. Jeg er tryg ved dem. Jeg vil gerne fokusere præcis på at sige, de gør deres arbejde, og vi er meget taknemmelige for det, de gør. Lad os fokusere på jødisk indhold. Lad os ikke tale så meget om det. Og det er det, det jeg gør. Og jeg tror, jeg kan ikke sige, at vi har klaret det, fordi det er en undgående ting, og selvfølgelig når disse hændelser sker som denne uge, så taler man igen hele tiden om antisemitisme, og selvfølgelig de sidste 2 år var også svært i denne sammenhæng.
Ja, fordi, og jeg er ked af, at jeg nu er nødt til at bringe det antisemitismen op igen, som du jo så siger, du altid bliver inviteret ind hver eneste gang. Det der ligesom er emnet, man skal tale om. Men nu siger du jo selv, at for 2 år siden, så sker der jo en hændelse, som jo også har påvirket livet for jøder i Danmark.
Tusindvis af raketter blev her til morgen affyret fra den palæstinensiske Gazastribe med retning mod Israel. Den israelske ambulancetjeneste melder om mindst 40 dræbte og flere hundrede sårede. Og den militante Hamas-bevægelse har taget ansvaret for angrebet og har samtidig også sendt bevæbnede folk ind i Israel. Israel har svaret igen ved at bombe en række mål i Gazastriben, hvor de palæstinensiske sundhedsmyndigheder melder om op mod 200 dræbte.
Ja, fra morgen lokal tid den 7. oktober 2023, der sendte Hamas raketter ind over Israel, og efterfølgende fandt et terrorangreb mod Israel sted. Omkring 1200 personer blev dræbt, og over 250 personer blev taget som gidsler. Hvor er du henne, da det her det sker?
Det er en shabbat og en hellig dag, den dag. Så det betyder, at man går ikke til computeren, mobilen, fjernsyn. Jeg var på vej til synagogen, og allerede på vejen, så hører jeg om det, og taler med vagten om det, når vi kommer ind i synagogen. Hvor jeg forstår med det samme, at det er noget i en helt anden skala. Jeg går ind, jeg kunne næsten ikke tale, jeg havde halsbetændelse lige inde, og jeg siger til Bent Lexner, som var til stede, og jeg bedte ham om at tale, fordi jeg kunne næsten ikke snakke, så sagde jeg til ham, det føles som om, det er en krise, som starter. Og der kan jeg se allerede fra sådan, de første meldinger, som kommer, så folk, som kommer ind i synagogen og fortæller mig, det er som sagt ikke alle jøder, som holder reglerne, så der er rigtig mange, som læser nyderne, kommer ind og fortæller mig, hvis ikke de tror, at jeg ikke ved om det allerede. Og en efter den anden, så hører jeg mere og mere, og tallene stiger med tiden, og den forståelse, at det her er en helt anden boldspil, end det vi har kendt.
Du vidste allerede på det her tidspunkt, at det her, det vil virkelig forandre situationen eller noget?
Ja, jeg sagde, det er en krig, det er ikke det samme. Vi har haft episoder, vi har haft perioder flere gange, også i den tid, som jeg var over rabiner, men jeg vidste med det samme, det her kommer til at være en helt anden skala. Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig, at det blev noget, som fortsatte i 2 år. Men jeg vidste godt, at det her er anderledes end alt det, vi har set før.
Og Israel gik jo efterfølgende ind i Gaza, og krigen har kostet mere end 70.000 palæstinensere livet ifølge det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium. Og terrorangrebet den 7. oktober og Israels efterfølgende krigsførelse har altså også påvirket de danske jøder, fordi Institut for Menneskerettigheder de udgav i september den største undersøgelse af jødisk liv i Danmark siden 1973, hvor 465 personer med jødisk baggrund har svaret på et spørgeskema. Og 85% svarer, at de har oplevet stigende utryghed i hverdagen siden 7. oktober 2023. Kan du genkende det her billede fra Institut for Menneskerettigheder?
Helt klar. Man har ikke en eneste jøde, som ikke har oplevet eller kender en, som har oplevet ting. Ja, det, og man skal også huske, at mange af de ting, de hændelser er ikke en hændelse, som er en officiel antisemitisk hændelse, som bliver registreret. Det handler om følelser, ting, som sker i klassen, ting, som sker på arbejdspladsen, som ikke er decideret antisemitisk angreb, men det er det kan godt føre til utrygge følelser eller situationer. Folk, som for eksempel bliver bedt om at dække deres Davidsstjerne. De bliver ikke sagt noget, men det at man har ligesom en berøringsangst om, at hvis de viser deres jødiske identitet, vil det også være et problem. Og det er en seriøs udfordring. Vi hører det så mange skolebørn, som har oplevet diskriminerende udsagn. Jeg tror ikke, jeg har mødt en gymnasieelev, som ikke har oplevet et eller andet i de år.
Og hvorfor tror du, det her det sker nu?
Når emnet brænder så meget, og det er noget, som alle taler om, så bliver det, man taler om. Og så er jøder symbolen for Israel. Fordi vi har en forbindelse. Det er den eneste jødiske stat, og det har også en betydning for os. Så det er klart, vi har en stærk forbindelse til Israel til den nye stat. Vi er danske jøder, men de danske jøder har valgt at bringe en rabbiner, som opvokset i Israel, og vi har en forbindelse med, der er ikke nogen, som ikke har familie med mig eller venner i Israel, så det er klart, det er et sted, som vi er forbundet til, men det betyder ikke, at det er ens med at være Israels regering eller ansvarlig for, at det som Israel gør, men det er det, som sker i samfundet. Så mange konstant bliver ligesom krævet svar og at de skal sige, hvorfor, hvad mener I? I gør. Hvorfor bomber I? Det har jeg mødt så mange gange, når jeg står i foredrag, og folk siger til mig, hvorfor gør I det og det?
Og antisemitisme og diskrimination er jo ikke i orden på nogen som helst måde overhovedet, men kan du forstå den frustration, som der kommer for de mennesker, som måske kommer til at overfuse, eller måske kommer til at anklage danske jøder for at være på en eller anden måde en del af det, der foregår i Mellemøsten?
For mig i den sammenhæng er det en stor forskel mellem en, for eksempel en, som har palæstinensiske rødder, hvor jeg kan have mere forståelse til, hvorfor er det frustration, hvor de føler, de er angrebet, og så mister man lidt evnen til at adskille og sådan nogle ting. Jeg vil ikke acceptere det, men jeg kan kun sagtens forstå. Men det er ikke noget, vi møder kun fra dem. Vi møder det fra mange danskere herhjemme, overhovedet ikke kun nogen fra en palæstinensk baggrund eller muslimsk baggrund. det er noget, som vi møder fra mange danskere almindelige, som er opvokset her, har blå øjne, og så det er ikke en og flere af de hændelser, som sker, og jo i klassen, sker faktisk for dem, med, på universiteterne, når man går til, afhængig af hvor det man er, så kan man føle, mærke virkelig vreden, og der kommer det ikke, fordi man er personligt forbundet, det er fordi man har gjort det til en ideologi, og man begynder at være nogle af dem, især overhovedet ikke alle, men nogen kan begynde at være så blinde, at de beskytter en minoritet med at overse, at de angriber en anden minoritet.
Mm. Og nu taler vi jo rigtig meget om antisemitisme, og den her konflikt fylder jo rigtig, rigtig meget, også i både medier og i den offentlige debat. Men når vi taler så meget om antisemitisme og utryghed blandt jøder, kan det så have en afsmittende effekt på de danske jøder, at man måske bliver meget mere opmærksom på det, eller man måske ser nogle intentioner og nogle ting, som måske ikke er helt de rigtige intentioner, men man opfatter det anderledes, fordi vi taler så meget om utrygheden i øjeblikket?
Det er klart, at det har den effekt. Og der kan jeg ikke kontrollere, hvad det medierne gør. Men jeg har så bevidst valgt ikke at gå ud og tale om antisemitisme. Du finder mig meget sjældent gå ud og sige noget om det, fordi det bliver i tal sat så meget. Og vi har brug for også nogen, som siger noget andet. Ikke fordi det ikke er en stor problem. Det er det. Og det er det for danske jøder. Men som du siger, det har også den modsatte effekt. Vi har oplevet det her, hvor vi har haft en stor fodboldturnering af de nordiske jødiske menigheder, hvor nogen ikke kom til København, fordi de følte, det var for farligt. Og der sagde jeg til de andre ledere fra med andre menigheder, jeg sagde til dem, det her er vores ansvar, fordi frygten, den er smittet. Jeg beskylder ikke den forældre, som vælger ikke at sende deres børn, fordi de har hørt, at de andre forældre ikke sender deres børn, og så overvejer, sætter jeg min søn, min datter i risiko. Men det er klart, at vi er nødt til at tale frygten ned, og vi skal handle klogt for at sikre, at den frygt ikke overtager. Men det er en balance, som er meget svært, fordi man skal tale om problemet, fordi man skal også gøre noget for at løse det. Og det har vi set også nu, at regeringen og Folketinget har tydeligt og klart taget det alvorligt og gør en hel del initiativer for at lave om på det. Og jeg håber på, at det er det, man skal fortsætte med.
Og du har tidligere sagt, at jøderne i Danmark, de skal ikke bøje nakken. Hvorfor ikke?
Fordi ingen skal bøje nakken. Det er ikke fordi, jeg er ikke sådan, som går og siger, at vi er nødt til at flage med, hvem vi er. Det handler ikke om sådan en at være en stolt jød. Jeg er ikke så glad for ordet stolt, fordi hvad skal jeg være stolt af? Jeg var født jød. Jeg har ikke gjort noget for det. Jeg tror, man skal være glad med sin jødiske identitet, men man skal, det skal betyde noget for en. Det er det, som er vigtigt. At være stolt af det, der ikke er ikke så afgørende. Men man skal heller ikke gemme sig. Grunden til, at jeg går rundt med kippa, er ikke for at vise alle, at jeg er jød. Det er fordi, jeg går med kippa også det sekund, jeg står op om morgenen og går ud af sengen, så sætter jeg en kippa på hovedet. Det er det der kolot, som vi har på. Og den skal jeg også have lov til at bære alle steder. Ikke for at flage med, at jeg er jøde, men fordi alle skal få lov til at gå med deres religiøse symboler eller andet, som de har lyst til. Det er meget vigtigt for en frit samfund. Mm. Så jeg gør det. Jeg gør det ikke for at gøre nogen imod eller for at have en statement, men fordi gaden skal være et sted, hvor alle kan færdes trygt.
Og du gør det måske også fordi, at du er en smule stedig. Det mener i hvert fald Katrine Tjemarinski, som vi jo har talt med. I dag der er hun jo kulturredaktør på Weekendavisen og din rigtig gode ven. Vi skal lige høre en sidste gang, hvad hun har sagt til os, da vi ringede til hende.
Ja, I er et af mine yndlingsmennesker, og det skyldes både, at han er så usædvanligt, altså dejlig, men også fordi han er et af de mest stedige mennesker, jeg kender, og det kan virkelig provokere mig. Og det er jo sådan en kvalitet, når man møder ham, så vil man opdage, at man siger noget. Ikke? Og i Danmark, der er vi jo sådan glade for sådan den gode stemning og konsensustænkning, og det har han slet ingen fornemmelse for. Ikke? Så han, hvis man siger noget, så vil han ofte også af princip, men også fordi han synes, det er sjovt, udfordre det synspunkt. Og det er ligegyldigt, om man taler om slik, og hvilken slags slik man bedst kan lide, eller om man taler om politik. Og det er jo virkelig provokerende, fordi man bare gerne vil have ret, ikke? Og så er han jo også altså, virkelig modig, og det tror jeg også kommer af den her stædighed, Han siger sådan, der er simpelthen ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal gå med kalot. Meget af det, han er, det bunder i den her utrolige stædighed, som jo også selvfølgelig frustrerer alle os, der er tæt på ham nogle gange, fordi det virkelig kan være irriterende.
Er det nødvendigt at være stædig?
Det kan godt være, at man kan gøre det bedre end mig. Det er jeg ret sikker på. Men for mig er det ikke en stædighed, som... jeg tror på de ting, jeg tror på. Og debatter er ting, jeg elsker. Det er noget, som opvokser med, at det jyske kultur er meget, meget... jeg vil sige, baseret på debatter. Vores religiøse skrifter er debatskrifter. Hvor man siger den ene, hvor den anden modsiger, og man gør det om alt. Så det er en kultur, jeg også er opvokset derhjemme. Jeg tror, man kan godt gøre det måske høfligere, end det jeg gør, og mere sensitiv til den anden. Det kan jeg godt følge på.
Men din trang til debat er også noget, som din gode ven Özlem Cekic også har bemærket. Hun er jo stifter af Brobyggerne, hvor du jo er bestyrelsesformand. Hende har vi nemlig også ringet til. Du skal også lige prøve, hvad hun siger om dig.
Ja, jeg er jo min formand i foreningen Brobyggerne, men han er først og fremmest min ven, og jeg har kendt ham i mange år. Og jeg synes også, han er en ildsjæl uden lige, og har et utroligt godt hjerte. Altså, jeg kan jo godt sidde nogle gange og blive rasende over en eller anden menneske, og jeg kan altid på en eller anden måde se det gode i mennesker, uanset hvem de er, uanset om det er hans kritikere. Han kan altid på en eller anden måde se noget godt i hvert eneste menneske. Og jeg ved, han har jo siden Gaza-krigen har stået model for utrolig mange påstande og for skudt alt muligt ting i skoene. Han aldrig har sagt, aldrig har ment. Men i hele den her periode har jeg på en eller anden måde kunne læne mig op af ham. Jeg har ikke en eneste gang tvivlet på, om jeg var der. Ham kan man altså stole på. Og det er en kæmpe kvalitet, at det er et menneske, man kan stole på.
Nu står vi jo her i dag midt i den jødiske Hanukkah, som jo egentlig også er en lysfest, og taler både om det mørke også, der sker i øjeblikket. Er der stadigvæk lys at finde derude?
Det er masser af lys. Man har så mange gode mennesker, og de fleste mennesker i verden, selv når de gør onde ting, normalt har de nogle gode intentioner. Og man har en regel faktisk i det jødiske, at man skal altid dømme en til det gode. Hvis man kan have en god forklaring, så skal man tro på den. Ikke fordi den er rigtig, men det er fordi, det er den måde, vi skal opfatte verden. Og jeg tror, hvis vi alle kan gøre det, vi vil have en meget bedre stemning med hinanden. Og jeg lever det, og jeg er meget glad for at leve på den måde. Fordi jeg lever en bedre verden, end det nogle andre vælger at se.
Og hvordan får vi flere til at se det mere positivt i hvert enkelt menneske?
I ser med at fortælle det, med at insistere på at se den fortælling, og ikke kun finde på alle de fejl, de andre har. Man siger, at når man peger en finger på en anden, så betyder det, at det er tre fingre, som man peger på en selv. Det er altid rigtigt. Lad os fokusere lidt mindre på, hvad det er, de andre kan gøre bedre, og se, hvad det er, de gør godt, og blive inspireret af det.
På mange arbejdspladser, der går danskerne på juleferie i dag eller i starten af næste uge, og hvis man nu ikke er helt skarp på den jødiske tradition Hanukkah, så kan jeg sige, at i dag, så skal det 6. lys tændes, og i dag, så er der også den her Shabbat, og Hanukkah slutter altså den 22. december. Kan du så holde fri efterfølgende?
Ja, rabbiner holder aldrig fri.
En rabbiner holder aldrig fri?
Nej.
Ja, Ia Melchior, du skal have tusind tak, fordi du er ugens gæst.
Tak.
Den her udsendelse, den blev til i samarbejde med The Siv Søby Rasmussen, og jeg går heller ikke helt på juleferie nu, fordi det gør ugens gæst nemlig ikke. Ugens gæst er tilbage igen om 2 uger den 2. januar, hvor Peter A.G. altså er gæsten. Ja, Ia Melchior, det er dig, der skal vælge det sidste stykke musik her, vi skal høre. Hvad er det, vi skal høre?
Det er en sang, som kommer fra Achin Omnini, som er min yndlingssangerinde, som jeg er opvokset med, og hun synger både på hebraisk og på engelsk, så jeg valgte en sang, som man kan forstå. Det er en sang, som er inspireret af melodien og ordene af historien fra The Life is Beautiful, en film af Roberto Benigni, som jeg vil anbefale alle at se. Og det handler om nemlig at fortælle en historie, og at en historie kan ændre enhver situation, også den værste, og få noget lys ud af den, og det passer perfekt til Hanukkah og til stemningen, vi har alle brug for.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Your love.